Traģēdijas dienā viņa devās uz Maksimu, lai nopirktu zemi uzziedējušā kaktusa pārstādīšanai. Un tur arī palika.
Palaida savu kolēģi uzsmēķēt un nostājās pie kases. Viņai palika maza meitiņa, kurai pateica, ka mammas vairs nav, bet tagad viņai ir sava zvaigznīte debesīs, kas viņu vienmēr sargā.
Liktenīgajā dienā viņa stāstīja, ka redzējusi sliktu sapni. Vakarā, kad meitas pārnāca no skolas, viņa nolēma aiziet uz veikalu, lai nopirktu viņam saldējumu. Sieviete bija piena nodaļā un virs viņas galvas sabruka vislielākā betona plāksne.
Bija ceturtdienas vakars, biju darbā. Man pazvanīja māsa un teica, ka esot iebrūtas Maksimai jumts. Es nesaku, es saku, tu jau atkal esi kaut ko sadomājusies, kā parasti. Tas nevar būt.
Tomēr neticamais notika. Agritu Petruņinu radinieka aizveda uz notikuma vietu, jo viņas dēls Aldis Petruņins bija veikala dzērienu nodaļas menedžers un šajā dienā no darba nepārnāca.
Nu tā gaidīšana, tas bija kaut kas drausmīgs. Viss tas ātro palīdzības sirēnas. Vēl tagad drabuļiet caur kauliem dzirdot sirēnu kaucoņu. Tā mēs ar vedeklu stāvējām un gaidījām izšķirošo brīdi. Un tad 4:52 no rīta es redzēju, kā iznes manu dēlu.
Agritai, tāpat kā daudziem citiem bojā gājušie tuviniekiem, ir sāpīgi par šiem notikumiem runāt. Traģēdiju sievieti nevarot aizmirst, vēl arī ņemot vērā to, ka ikdienu nākas garām iet vietai, kur dzisa dēla dzīvība. Bet šodien šajā vietā par atgādinājumu stāv piemineklis, pie kura Agritai gadu noliek svecīti. Viņa stāsta, ka visu šo gadu laikā cietušie un viņu tuvinieki viens otru atbalsta biedrībā uz Zolitūda 2011. Visi ir sadraudzējušies, jo vieno kopīgas sāpes. Ar Imantu Burvi sarunājamies viņa privāta mājā, kur novembra pievakarē sprakšķi iekurts kamīns.
Tad jau vakarā es sēdēju tieši šī pašā vietā, arī skatījos kaut kādu koncertu. Un kaut kā meitas pateica, vai kā, kaut kas tur Zolitūdē notiek. Un tad vienā momentā, kad neatbild ne dēls, ne vedeklu, es gan sāku ņosīties, sagaidīju sīvu. Uz to brīdi atnāca draugs un mēs aizbraucam uz turieni. Uz to momentu dēls jau bija ārā, dēls vēl bija iekšā.
Imanta dēls Andrejs Burvis kopā ar sievu Aļonu todien bija veikalām, lai iegādātos produktus svērku svinēšanai.
Viņam pietrūka varbūt 2-3 minūtes. Viņš bija tieši kasē. Bija paņēmuši pudelu vīnu, kaut kāds, protams, produkts, un gribēja vakarā pasēdēt, atzīmēt. Nu, at viņam tās dažas minūtes pietrūka, jo sieva taču bija kopā ar viņu. Viņa bija tikai 2-3 soļas tālāk.
Pārasti ģimene uz veikalu dodas kopā ar jaunāko bērnu, taču tā bija sakritība, piebilst Imants, ka toreiz meita nepievienojās veikala apmeklējumam. Pirms 8 gadiem Zolitūdas traģēdijā dzīvības zaudēja 54 cilvēki un vairāki tika ievainoti. Tuvinieki joprojām gaida, ka tiesa lems, kas atbildīgs par notikušo, taču esošajā tiesu procesā ir vīlušies un jūtas jau noguruši meklējot taisnību. Pērn, 7 gadus pēc traģiskajiem notikumiem, pirmās instances tiesa paziņoja pilno spriedumu krimināllietā. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesnešiem bija nepieciešami 9 mēneši, lai sagatavotu vairāk nekā 1200 lapušu pilno spriedumu. Tajā tiesneši atzina, ka ēkas būv inženieris Ivars Sergets pārkāpa celtniecības normas, kā rezultātā sabruka lielveikals Maksima. Viņam tiesa sprieda pretiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības. Savukārt pārējos 8 apsūdzētos attaisnoja. Ar tiesas lēmumu ir neapmierināti cietušie un viņu pārstāvi, tāpēc spriedumu pārsūdzēju. Mēneša sākumā tika nozīmēta pirmā Rīgas apgabala tiesas sēde. cietušie, kas pārsūdz iepriekšējās tiesas iznākumu, cer, ka šoreiz apelācijas instances spriedums būs taisnīgāks. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.